Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud? Mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegemusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Tänane salvestus läheb eetrisse Tartu vallast ja minu vestluskaaslaseks on Taavi Tull, kes on osa ühing Kumanone juhatuse liige ja nagu arvata võitegi, siis juttu tuleb mesindusest. Tere Taavi!
Tere!
Ja traditsiooniliselt on meil nii, et mina pikka juttu ei tee, et räägi ise, millega te siin ettevõttes siis tegelete, kui suurelt ja kuidas see siis täna on?
Me oleme hetkel siin Noovalas, Tartu maal, Kumalase mesindusoones. Et oleme ise üks Baltimaade suurimaid mesindusettevõtteid, haldame suurusjärgus 1700 mesilaspere ja me peamiselt tegutseme, Tartumaal, Jõgevamaal ning veidi ka Valga maakonnas. Ja mesilased on laiali, ütleme nii 20-40 mesilaspere kaupa ja käime siis keskelt läbi aprillist kuni siis oktoobri lõpuni neid hooldamas. Oleme siin aastate kaupa siin arenenud, et mul isa alustas 1986. Aastal mesilaste pidamisega ja temalt ma tema sellise pisiku sain. Ja kui ma olin 17. Aastane, siis ma käisin Rootsis praktikal. Kui isa mõtles, et väga vahva mõte oleks, kui saadaks poja kuskile raha teenima, et oma mesilas väga, tööd väga ei tahtnud teha, aga raha tahtsin küll teenida ja siis saigi mindud Rootsi. Ja seal oli siis mesinik Per Olaf, kellel oli toona 450 mesilaspere ja meil samal ajal oli kuskil 180 mesilaspere kanti. Ja seal ma nägin, kuidas nagu toona meil ikkagi, ütleme, kui ma 17 olin, siis meil oli ikka sellainen nõukogude aegsed võibolla töövõtted. Olid veel juurdunud Eestis, et siis nägin, nagu, kuidas lääne maailmas tõeliselt mesilaste pidamine käib. Ja sain sealt huvitavad töövõtteid ja näha, kuidas tänapäevase tehnikaga mesilaste pidamine käib ja nii ta läkski.
No mis see mesinduse ja mesilaste pidamine, kuidas selle ka praegu Eestis on, et kui palju neid tootjaid on, kui palju me toodame, et natuke sellist taustainvot?
Tootjaid, raske öelda, et PRIA järgi on meil Eestis suurusjärgus 40 000 mesilaspere. Üle 150 mesilasperega tootjaid on meil suurusjärgus 20 tükki. Enamik mesilasperede pidajaid on ikkagi väike tootjaid kuni 15 mesilaspere. Ja on ka seal nii-öelda vahepealne suurus, kus kuskil 15 kuni 100 mesilaspere, et neid mesinik on ka ikka üks ja kui palju, kes siis toodavad nii endale kui ka natukene ka müügiks ka lisaks, et kuni 15 pere on selline toodangumaht, mis on nagu pigem endale ja sõpradele tuttavatele ja siis väga palju ka saad üle ei jäägi.
Kui me nüüd otsest pihta hakkame, siis kuidas alustada?
Ongi, see alustamisega on see lugu, et esialgu tuleks teha endale valdkond selgeks. Et minna kas mõnele koolitusele, mis on selline konkreetse kevatööd, suvetööd, sügist-talvetööd, koolitus või siis minna kohe koolitusprogrammi, et on olemas alustavatele mesinikele koolitusprogrammid, mida siis talveti reklaamitakse välja ja siis nii-öelda terve hooaja jooksul saad nii seda nii-öelda loengute mõttes teadmist kui ka natukene ka praktilist siis mõnes mesilas, kus käiakse kas siis koha peal vaatamas, kuidas seal töö käib ja noh, võib-olla näidatakse mõningad protsesse või siis on lihtsalt ekskursioon. Ja on ka võimalik minna, nii-öelda, kui tahta nagu väga põhjalikult endale mesindus selgeks teha siis Olustvere kooli õppima, et see on sessioon õppe, aasta aega kestab, algab ta jaanuarist ja noh, varem peab muidugi kandideerima, sinna on tavaliselt noh, ühele kohale kolm soovijat, et sinna üsna kirun saada, samas see haridus, mida ta sealt saab, on üsnagi hea, paljud lektorid on sellised, kes on ise töötanud suuremates mesilates, erinevad protsessid on väga hästi selged, ja antakse ka seal nii-öelda majanduspoolt natukene, et kuidas vaadata seda, et kuidas see mesindus ikkagi majanduslikult ka siis mõistlik oleks, et kui tahta aga nii-öelda enda koduhoovi mõnda mesilast pere, siis pigem nii-öelda sinna kooli mitte minna, aga kui tahta juba ütleme töökõrvalt lisa sissetulekut saada või siis põhitööna kunagi seda mesindust teha, siis kindlasti Olustvere on ainukene mõistlik valik.
Kui te rääkite natukene siis nendest pidamisviisidest, võimalustest ja ka mesilised tõugudest, et millised üldse sellised traditsioonilisemad või populaarsemad on ja kuidas endale sobilik leida?
Eestis traditsiooniliselt on peetud mesilasi lamavtarudes. Need on sellised suured kastid, tavaliselt on aianurgas. Neid on väga laske liigutada ühes kohas teise, aga küll nad nagu sellised, no, ütleme, meenutavad oma vanaisa tegemisi või minu vanaisa tegemisi, kes kellel olid samamoodi need lamavtarud. Tänapäeval aga käib mesilaste pidamine üldjoontes ikkagi korpustarudes ja need on nagu korpused, seal on tavaliselt 10 raami sees, võib ka vähem olla, 9, 8, kellel kuidas ja neid, noh, neid saab nagu ehitada nagu maja klotsides kokku üksteise peale ja vastavalt sellele palju mesilastel ruumi vaja on, siis neid saab lisada ja ära võtta. Mina isiklikult pean korpustaru ainukaseks võimalikuks viisiks, kuidas mesilasi pidada, et tänasel hetkel, et lihtsalt kuna aeg on see, mida on alati vähe ja seda tahame kokku hoida, siis korpustarudega mesindades on võimalik lihtsamini mesilaspärast paremat ülevajad saada, kui me lamadarus, et seal võtab see asja protsess palju kauem aega, et kui ma ise mõtlen oma tegevuste peale, siis ma suudan ilmselt lamatarus 2 või isegi 3 korda vähem mesilasperesid läbi vaadata kui korpustarudes mesilasperesid. See on üks asi, see korpus ja lamataru, aga nüüd kui need tõugudest rääkida, siis tõuge on üldjoontes 2 ja see on siis itaallane kraini ja on ka olemas pukvast, mis on arretatakse spetsiifilisemalt natuke teistsuguse meetodi alusel. Põhimõtteliselt on olemas ikkagi 3 valikut. Me peame Itaalia mesilasi, sest et need on, noh, me oleme 96. aastast pidanud Itaaliasi, see on nagu meie võtetega kuidagi sobiv mesilase tüüp. Aga on ka Eestis suuremaid mesinike, kes peavad krainisid. Tal on nagu teatud omadused, et krainid talvituvad võib-olla paremini, nad ei vaja nii palju mesilaste hulka talvel, et nad saavad väiksema mesilasperega paremini hakkama, vähem võtab talve sööta, samas on nad sülemnemisaltimad, Itaalia pered see vastu on talvel suuremad, nende mesilasmass on suurem, see tähendab seda, et nad vajavad ka rohkem sööta, kevadel on kiirem areng selle võrra ja on võimalik ka kevadist mett rohkem toota itaallastega kui hinnangul kui krainidega. On ka pukvasti pidajaid, aga seal on tuleb tähelepanu juhtida sellele, et seda pukvasti nii-öelda puhta tõulisena nii-öelda hoida, siis peab oma nii-öelda puhas paarlaid, et sa hoiaksid kogu aeg neid Buckfasti omadusi, et kui sul need Buckfasti mesilased või mesilasemad paaruvad naabrimehe itaallaste või krainidega, siis nii-öelda see tõu omadused nagu muutuvad ajas ja noh, mõningal puhul võib luua näite, võib nagu mingi vihasus või nii-öelda agressiivsus välja lüüa Buckfastidel. Aga kokkuvõttes on see ikkagi iga mesiniku oma valik. Kindlasti ka Eestis on erinevaid piirkondi, erinevates piirkondades sobivad erinevad tõud, et krainid pigem siiga sobiks rannikoladele rohkem, itaallased rohkem mandri peale Kesk-Eestisse. Et see on nagu iga mesiniku enda valik ja tegelikult tasukski võib-olla esialgu, kui alustada, siis võtta kohe mitut erinevat tõugu mesilasi endale ja katsetada ja vaadata, et kuidas nagu sobib ja kuidas see korjealaga need mesilased toimetavad, et siis teha endale oma valik ja minna edasi.
Millised on mesindusettevõtete spetsialiseerumisvõimalused, et mida teie ise toodate ja mis need erinevad siis tooteartiklid on, et mida nende mesilaste käest võib siis saada?
No meie üldiselt spetsialiseerume meie tootmise peale, et see on meie kõige suurem nagu nii-öelda see tala, mille peale me kõik ehitame, et küll on võimalik ka toota nii-öelda mesilasemasid, mesilasperesid, ka on võimalik toota õietolmu ning taruvaiku. Vaha on nii kuni kõrvalprodukt meie tootmisel, et no, spetsialiseerumise on võimalik teha võibolla kõik näiteks kõige lihtsam on mesilasperede nii-öelda müük ja tootmine just müügi eesmärgil, aga nüüd ütleme mesilas emade tootmiseks spetsialiseeruda pigem on see juba kogenud mesinike ja aastate pikkuse kogemuse järelale spetsialiseerumine, et see nii lihtne ei olegi, et see võtab päris palju aega. Meie ettevõttes tegeleb mesilaste emade kasvatusega minu isa Jaanus, kes enam nii-öelda meie tootmise poole peal nii väga tööd ei tee, sest olgem ausalt ikkagi see on suhteliselt raske ja ütleme head füüsilist vormi nõudev töö, et siis samal ajal mesilaseemade kasvatus on veidi vähem, samas väga ajamahukas, et see on nagu viis, kuidas me oleme jaotunud ära need tegevused, aga no ütleme kindlasti on võimalik ka õie tolmu koguda, siis peaks läbi nõelda ka see turg, kuhu turustada, aga see on ka see võimalus, mida kaaluda.
No kui me räägime nüüd natukene alustamiseks vajalikest inventarist ja ressurssidest, et mis need asjad ja hooned ja vahendid on, et mida ma vajan selleks, et meie tootmisega pihta hakata?
No ma eeldan, et kui nüüd alustada mesilaste pidamisega, siis esialgu kindlasti mõtted on võtta mõni mesilaspere, et mitte väga suures mahus kohe alustada. Siis mõne mesilaspere pidamiseks vajalik investeering võib kujunada isegi mitme tuhande euro suuruseks. Et kõige pealt on vaja mõelda, et siis need millised siis tõugu mesilasperede endale soetada. Mesilasperede soetamisel on oluline teada, millal siis soovida endale neid soetada. Kevadel soetatud mesilaspere on suurusjärgus 300 eurot tükk. Suvel soetatud mesilaspere on suurusjärgus 160-180 eurot tükk. Siis ühe mesilaspere jaoks inventar. See on siis korpused, raamid, katused, põhjad, söödanõud, komplekti hind suurusjärgus, ma nüüd tegin enne seda podcasti väiksega kalkulatsiooni, see on suurusjärgus hetkel kuskil 200 eurot. See tähendab siis, et kui kevad on mesilaspere soetada ja sinna on vajalik inventar ka, siis ühe mesilaspere kulu on kuskil 500 eurot. Siis edasi tasuks mõelda mis väike inventari osta, et kindlasti on vajalik kostüüm, konkspeitel, suitsik ja seal on veel mitmeid väike inventaar ja mida veel vaja on, siis suuremaks investeeringuks on purr, mida tasuks võtta nii-öelda ennakuga kindlasti kosta, et kui plaan, et ma esialgu kasvetan, et ilmselt ka tulevikus tahan mõned mered juurde võtta, et siis tasub osta suurem purr ja no, head purrid, no 200 eurot või isegi veidi peale juba, et siis väga oluline nüanss on veel ruumid, kus siis seda mett käideltakse ja kus siis seda inventaari ladustada, sest et enamiku inventaari tuleks talvel kuskil hoida, ehk siis neid raame ja korpusi. Selleks kindlasti peaksid mingid ruumid olemas olema või siis neid natuke mõelda, kuidas neid siis ümber kohendada ja mis selle kulu võiks olla. Ja nüüd ütleme, et kui nüüd need punktid läbi mõelda enda peas, siis ja kokku kalkuleerida palju see nii-öelda ressurssi, rahalist ressurssi vajab, siis kui see kõik klapib enda jaoks, siis nii lihtne see ongi.
No rõõm kuulda, et nii lihtne see ongi. Mainisid juba õppimisvõimalusena Olustveret, kus on võimalik mesindus täiesti erialana omandada, mesilase kutse saada, aga mis veel võib olla need sellised infoallikad või sellised kohad on, kust sa, mida sa ise julgeksid soovitada, et kus sellist head ja Eesti oludele võib-olla vastavad ka sellist informatsiooni saada?
Kindlasti on variant, et meil on olemas selline programm, riiklik programm nagu mesindusprogramm ja selle raames on erinevad brosüüre toodetud. Küll on seal kevadiste tööde, suviste tööde kui ka sügiseste tööde kohta eraldi brosüürid, samamoodi on konkreetsemate näelda, veel konkreetsemate tööde jaoks nagu varralestade tõrje brosüürid, ehk siis see näelda selline parasit, kes siis mesilase peal toimetab, see kui nüüd inimesega võrrelda, siis ta oleks nagu sama suur kui inimese küljes olev jänes. Ja siis tema, noh, et varralestad on siis kõige suure mure, miks talve mesilaspered surevad, siis nii-öelda nende tõrjumise jaoks siis on olemas brosüürid. Kus veel infot saada, kus mina ise muidugi täna vaatan, nagu, kus nagu uuemad infot saada, on YouTube kindlasti. Et, mina vaatan küll Euroopas, mis toimub küll, ja Põhja-Ameerikas, kus on nii-öelda mesilaste pidamine ikkagi väga suur äri ja need väga edasi jõudnud, siis Eesti mõistes, kus kohalik oludele vastavad infot saada, pigem YouTube'is on selline mees nagu Jüri Luus, kes on teinud videot, kuidas ühe hooaja jooksul ta näitab erinevaid töid nii lamavtarude juures kui ka korpustarude juures. Põhimõtteliselt kõik protseduurid, mida ta teeb, on seal väga hästi välja toodud, et isegi tasuks seda vaadata, et küll on ta, ma isegi ei tea, kui vanad on, juba 70 või 80, aga ta on video huvi ja tema nii-öelda tööd on nii-öelda väiksemas mahus mesinikule suurepärased ja tema tasub küll õppida.
No väga hea, aga kui nüüd võtta siis ajaline ressurss, et mida see tegevusele nõuab, et kas pead nagu täisajaga tegelema nende mesilastega või võiks te teha muu töö kõrvalt või kuidas sellega on?
No ütleme väiksemas mahus kuni 50 mesilaspere paremat oskuste korral kuni 100 mesilaspere on võimalik teha ka mesindust kui kõrvaltööd või põhide kõrvalt. Edasine juba nõuab ikka rohkem aega ja keskendumist, et mesindus on selline väga täpne eriala, et teatud tööd tuleb teha täpselt õigel hetkel ära, et saada ka suvel siis korralik saak, et eriti need, see kehtib kevadiste tööde korral ja nüüd kui mõelda, nüüd ma rääksin just asja sellest parasidist või sellest varralestast, siis ka sügiseses tööd peab täpselt tegema õigel hetkel ära, et need olemas olevad mesilaspered ka kenasti kevadesse välja jõuaks. Seetõttu ongi mesinduses oluline, et kui nüüd keskenduda kui põhitööna mesindusele, siis tuleb meeles pidada, et kui kellelgi sünnipäev või vaja suvel mõjale väliüritusele minna, siis ütleme nii, et ennem peaks need tööd tehtud saama, et alles siis mõelda, kas siis on aega minna sinna või mitte, et vähemalt mina olen lähtunud sellest ja ma ei kujuta ette, et kevadel mõni töö tegemata jääb, siis mesilased näiteks sülenevad ära, nende loomulik omadus ongi palju nende ja kui see mesilaspere ära süleneb, siis põhimõtteliselt hea kui kolmandiku sellest nii-öelda potentsiaalsest saagist sa kätte saad, et väga palju läheb kaduma. Ja ega rohkem ei olegi, et ütleme väiksemas maus kuni 50 mesilaspere on väga reaalne teha seda tööd ka põhitöö kõrvalt, et ei ole midagi hullu.
Mis on tänase seisuga sinu arvates sektori suurimad väljakutsud?
Sektori väljakutseks on hetkel kindlasti toodangule turu leidmine ja ilmselt seda peab tegema ikkagi ekspordi näol. Et meie inimesed söövad täna samas suurusjärgus nagu Euroopas keskmiselt ja seda nii-öelda suurendada on nagu ühe inimese kohta on väga raske loota, et siis peaks leidma mingid eksportturud, sest et meie kuskil see toodangu maht on suurusjärgus 1900 tonni, vähemalt 2022, siis meie tarbimine on suurusjärgus 1400 tonni, ehk siis 500 tonnine vahe on. Et sellele nii-öelda, et kui nüüd tuleb mõni kehvemaast, siis loomulikult see mesi süüakse siin Eestis ära, aga kui nüüd peaks olema ka mitme häid aastaid veel järjest, siis see nii-öelda probleem on süvenev.
Kui sa saaksid täna uuesti alustada väris otsast peale nende teadmistega ja selle infoga, mis sul praegu olemas on, mis sa teisiti teeksid?
Ega ma väga midagi teisiti ei teekski, ma arvan, et kui ma üle võitsin või noh, hakkasin koos isaga mesindama, siis temal toona oli 180 mesilaspere ja siis vaikselt oleme ettevõtet arendanud, et vastavad sealt, kus on just kõige põletama probleem on parasjagu, et küll mingil momentil oli vurritamine probleem, siis vaatasime vurritusliini, küll mingi hetk oli laohoone probleem, et inventaari mahtunud enam ära, siis me ehitasime selle tasapisi oleme igasuguseid väiksemaid seadmeid ja masinad juurde endale soetanud, et ja siis niimoodi enda ongi nagu täna läinud, et on kõik on nagu sellise talupuha mõtlemisega või lahendustega tulnud, et ega nagu väga midagi muud ei teekski, et teistmoodi. Aga noh, võibolla siin teine kord, kui nüüd tagasi mõelda, siis on ka sellised momente, kus nagu esialgu on mingid uusi ideid või suuremas mahus ellu viinud, et võibolla seda võibolla teeks teistmoodi, et katsetaks ennem väiksemate mahtude ja mesilasperede peal mingid tegevusi, et pärast illem selle tõttu enam mingid lisatööd juurde ei tekiks, et on olnud kindlasti ka neid momente, kus on tekinud lisatööd juurde ja just selle mõttega, et teeme midagi paremini ja kiiremini, aga pärast selgub, et hoopis peame hoopis palju rohkem tööd tegema ja see kiirus kuskil kadus ära. Aga no arenema peab ja igasugu uusi ideid katsetama, aga kindlasti mitte nii suures mahus, et seda, et ma alustajal soovitaks ka ja pigem alustada vähemate mesilasperedega harjuda nendega, saada aru nendest ja kuidas nende elu toimub, et siis alles edasi minna.
Kui nüüd rääkida sellest eriala liitudest esindusorganisatsioonidest, et millised võimalused siin mesinikel olemas on ja kas teie ise ka kuulute mõnda sellisesse liitu?
Oleme oma ettevõttega Eesti kutseliste mesiniku ühingu liige, et kindlasti tasub kuuluda, et ühing korraldab erinevaid koolitusi ja ka õppepäevi. Väga tänuväärne on olnud välismaal erinevate ettevõtte ja võtete ürituste külastamine, et see on avardanud palju silmaringi, eriti just ettevõtete külastamine, et näha, kuidas mõningid tehnoloogilised lahendus on seal lahendatud ja kuidas, mis millis on seal konkreetse mesiniku probleemid ja mured, et teine kord on endal samasugused mured ja siis koos saab arutatud, mis need lahendused võiksid olla. Aga kindlasti tehnoloogilises mõttes on olnud need välismaareisid vägagi tänuväärsed. Ja samamoodi see läbikäimine, et ikkagi kui see koolitus isegi või teinekord see teema võibolla nii oluline ei ole ja nii just, noh, et sealt midagi suurt väga ei õpi, siis, noh, siis teistega läbi käies siis ikkagi mingit uut infot liigub ja sealt õpib ka ühteist, et see on ka väga oluline.
Oskad välja tuua nagu selle oma tegutsemisaja jooksul, et mis on olnud sinu jaoks võibolla siuke kõige keerulisem koht või siuke väljakutse?
Kindlasti on keerulisem koht on kindlasti siis, kui noh, ma rääkisin ka parasiitidest, et kui seal raviga midagi ajaloos me mitte nii hästi läinud, et siis suremus on suurem, ütleme 30%, siis tuleks nagu mõelda, et mis on valesti sai, et ega sellest välja või sellest äpardusest ikka õpib ühteist ja võib-olla tuleviku mõttes ongi hea, kui mõned ämbrid saab varakult läbi kolistatud. Hea, kui need ämbrid on nagu väiksemad, et kui on väga suuremad, siis see majanduslik mõju on päris oluline. No minu jaoks on veel väga iga-aastane väljakutse, et kuidas ma kokku panen oma meeskondi, et meie mesilas toimetab kaks meeskonda, on üks meeskonnajuht ja siis paar mesiniku juures veel seal meeskonnas, et kuidas need toimivad, kuidas hallata nende tegevust, mis tööd millal teha, kuidas hoida nende motivatsiooni et, ja loomulikult tööjõu leidmine, et siin põllumaanduses nagu ikka, et töö on hooajaline, et aastaringi väga inimesi tööl ei saa võida, et meie hooaeg on peamiselt aprillist oktoobri lõpuni, et siis tuleb mõelda, kust neid inimesi leida sellise lühikese perioodi jaoks, et noh, Eestist oleme leidnud inimesi, aga järjest vähem, et täna on hetkel mul palgal üks meeskonnajuht Lätist hoopis ja see hooaeg oli ka Ukrainast inimesi, et kes olid sõja eest põgenud, et aga noh, et see on väga suur probleem tegelikult, et nagu ma siin enne mainisin ka, et kui suvel mingid teatud momentidel peaks mesilastega tööd tegema, siis kellel on sünnipäeva, kellel muu üritus, et siis eestlaste näol on teinekord see mure, et on vaja muid asja teha ka, et aga noh, aru saadav, aga meie mesilased nagu ei oota, et vaja nendega teatud tööd ära teha mingil hetkel, siis need, kes on siin välismalt meile tulnud, siis nende eesmärk on siin ikkagi tööd teha ja aidata meil see kohalik toode ära toota, mille me siis lõpuks saame Eesti inimestele köögilauale panna.
No, aga siia juurde siis küsingi kohe, et mis selle töö üles nagu toredat ja ägedat on, mis sul konkreetselt endal silmas ära ma panab ja hoiab seda motivatsiooni?
No ikkagi tore on kõige pead see, et see töö on väljas, et saan kogu aeg teha tööd, mis on vabas õhus, et see on nagu oluline minu jaoks. Loomulikult on väga hea meel, kui mul on nagu väga vahvad meeskonnakaaslased, kellega tööd teha, et siis nagu töö läheb palju lõbusamalt ja saab palju nalja ja on tore toimetada. Ja loomulikult sellele annab veel erilise veel kirsi tordile võibolla see, kui mesilased ka arenevad ja tulevad taglast kenast suurelt välja ja nende näed kohe kevadist arengut, et see kevadine areng on mesiniku mõttes ja mesilaste mõttes kõige huvitavam, ägedam. Et kui kõik need kolm nagu olemas on, siis on päris lust seda tööd teha, et see on väga vahva.
No aga räägime natuke sellest tööst lähemalt, et mina olen ka kuulnud, et mesilaste pidamine on väga lihtne, et kevadel paned nad sinna tarusse ja sügisel lähed korjad mee ja pistad selle raha taskusse, et milline see mesiniku tööpäev tegelikult välja näeb ja mis need toimingud ja protseduurid on, mida teha tuleb lihtsalt kirjelda natuke?
Meil on nagu, kus ma ütlen, mesilaste pidamisel on see huvitav nüants, et mingi töid me teeme konkreetsel perioodil, ehk siis me ütleme nädala aega, me teeme ühte tööd, järgmine nädala me teeme teistugust tööd, siis kolmanda nädala juba järgmist, et see töö kogu aeg vaheldub. Ja siis nüüd tavalist päeva ongi väga raske välja tuua, aga no ma võin kirjeldada, milline meie ettevõttes üks tavaline päev välja näeb. Et tavaliselt see algab hommikul meie siin mesilahoones ja algab see kiire koosolekuga. Võtame kokku siis mesinikega, et mis meil eelmisel päeval nähtud, mida me tegime. Kui vaja midagi, siis me korrigeerime konkreetsesse päeva seda tegevusplaani. Laeme vajaliku inventaari masinale ning liigume mesile gruppidesse. Siis teeme seal vajalik operatsioon, ma ei tea, ütleme, paneme korpuse juurde, laiendame, teeme ruumi juurde, teeme uusi mesilaspäresid, seal võtame hauet natukene ära, moodustame uue mesilaspere. Teinekord me võtame seal kaasa, teinekord me jätame siin sama gruppi, et see on erinev. Siis kui me see sama töö, tavast me teeme ühte sama tööd ainult üks päev, et siis me liigume ühest gruppist, teeme töö ära, liigume järgmisesse, teeme töö ära, liigume järgmisesse ja nii edasi. Õhtul siis jõuame tagasi meie siia tootmishoonesse, siis saame teha kiire kokkuvõtte, saame teada, et keskelt läbi siin, kes kui palju mesilaspere siit läbi hooldas, olenevalt tööst 60-80 mesilaspere mesiniku kohta. Ja siis me laeme siis ebavajaliku inventari maha ja ega rohkem muud ei olegi, et homme alustame jälle koosolekuga kiidelt ja laeme inventari peale ja lähme jälle tagasi mesilaste juurde.
No kui rääkida nüüd natukene sellest töökoormusest, et kui palju mul peaks olema siis näiteks mesilasperesid selleks, et endale selline täistöökoht ja tasu ja palk tekitada?
No ajalooliselt on olnud Eestis tavaks, et isegi veel 90-ndatel oli, et 150 mesilaspere peaks mesinikul olema, et täis koht või täis palk endale ära teenida. Tänaseks hetkeks on see, ma täpselt arutanud ei ole, aga suurusjärgus siin 400 mesilaspere ühe mesiniku kohta, et ja siis veel väga palju lisatööjõude kasuta ei saaks, või peaks kasutama nii-öelda oma pere abi nii-öelda vuritamisel, et siis nii-öelda saab endale mõistliku palka ilmselt maksta.
Kuidas see vahe siis nii suur on, et kas mesilased on nii palju laisemaks läinud või?
Ei, see ei ole just mesilastest seonduv, vaid see on lihtsalt seonduv sellega, et meie hind või meie hind on olnud, kui nüüd võtta nüüd 12 aastat tagasi, 2010 siis, et toona meie hulgi hind oli 3,2 euri kilogramm, siis tänasel hetkel on ka 3,2-3,5 euri kilogramm, et see on suurusjärgus sama, et siis see tähendab seda, et kõik sisendid on ajas kallimaks läinud ja et endale rohkem siis või endale ka midagi kätte jääks, siis peaks nagu mesilasi rohkem pidama. No küll tehnoloogiliselt ka kindlasti oleme arenud ajas, et kuidas mingit operatsioone mesilastega või siis uuritustehnoloogia on meil väga oluliselt parenenud, et on võimalik mesilasi rohkem pidada ühel inimesel, aga kindlasti on ka limiidid, et kui nüüd võtame eeskujuks Ameerika ja Kanada, kes on meil enam vähem samal laiusjoonel meiega, siis seal peetakse nagu hetkel standardiks kuskil 500-600 mesilaspere ühe mesiniku kohta. On aegu, kui seal peeti ka 1000 mesilaspere ühe mesiniku kohta, aga siis olid igasugused viirusprobleemid ja parasiitide probleemid palju, palju väiksem mure kui seda tänase päeval, et nüüd me nii mõeldes, siis me oleme nagu lähenenud selle mesinduse tipu poole oma tootmises, aga on mingi vahe on veel olemas, et mingi parendusruum, aga mitte väga palju.
Kui räägid natukene sellistest pole müütidest või väärärus saamadest, mis selle mesindussektoriga seotud on, et oskad sa mõne välja tuua ja võibolla siis ka ümber lükata?
Kõige suurem müüt on, et mesindamine on väga lihtne, et panen mesilased koos taruga aianurka ja mingi hetk siis jaanipäeva paiku või siis veel juulis võtan mee ära ja panen võibolla sügisel sööta ka natukene ja ongi kõik mesilastega tehtud, et see on kõik on väga lihtne. Tegelikus on midagi muud, et meie suurusega mesilas siin ütleme on see reaalne 5000 tundi kokku tööaega 1700 mesilas pere kohta. Eks see on siis mingi kiire arvutus nüüd siis ütleme ja 3 tundi siis mesilaspere kohta aastas. Aga noh, et jah, nüüd arvutuste mõttes tundub see nüüd väga, et ei olegi väga, et 10 pere ja 30 tundi, aga tuleb aru saada, et meil on nagu see tööga natuke teises mahus, et tegelikult erinevad operatsioonid võtavad ikkagi väga kaua aega ja et meil on lihtsalt see tehnoloogiline tase nii piisavalt hea, et kõik võtab vähe aega, aga kindlasti kui nüüd alustada, siis tuleb mõelda, et ikkagi aega oleks, et see nii lihtne ei ole, et see on kõige suurem müüt ilmselt.
Korrekt, mis sellest tootmisviisist siis kas tava ja mahe, et mis siin meie tootmise puhul need erinevused sarnasused on ja kumba sina siis sellele algajale soovitad ja millest see sõltub?
Mm-hmm. No, oleneb tegelikult kõigepealt sellest korjealast, et kus neid mesilased tahetakse siis pidada. Et kui on ikkagi soov mahel mesilasi pidada või mahe mesilasega tegelda, siis korjeala on kõige suurem küsimus, et 3 kilomeetri raadiuses ei tohi olla ühtegi tavapõldu, et see on nagu nõue, et kui see ala, kus konkreetselt need mesilasi tahetakse pidada, sobib, siis tasuks kaaluda. Samas tavatootmisega võib igal pool siis tegelda, et sellega on piirangu ei ole. Mahe, nüüd on erinevus on see, et see on nagu tootmisviisi või nii-öelda mesilastega toimetamise viisi erinevus. Et küll neid mesilasi söötakse mahesöödaga talveks, siis nii-öelda parasitide tõrje, varvestud tõrje on ainult hapetega, et võib kasutada nii-öelda poblikapet, sipelkapet, siis mahedas peavad olema tarud puidust, et ei või kasutada penoplastist tarusid ega plastist. Et, see on nagu oluline tegur, mida tuleks arvestada. Samamoodi ka nii-öelda mesilas emade vahetus on selline keerulisem, et mesilasse võib osta teatud protsendi ainult mesilas emasid või uut tõugu. Need ongi suuremad vahed, et tavatootmises üldjoontes mingit piiranguid ei ole, et see on enda valik. Aga no, ütleme hinnapoolest ka, kui nüüd arvestada need praegust hetke hindasid, siis kui toidupoes mõelda, siis toidupoes maksab Eesti mesi tavatootmise mesi kuskil 10 euri kilo, siis mahemesi on 13 euri kilo. Hulgi hinnad on kuskil hetkel 3,5 euri tavatootmise mesi või tavamesi ja kuskil 5,5 euri mahemesi. Et hulgi müüjas võibolla hulgi turgu meil ka väga suurt ei ole ka, aga ega selle mahemee tootmiseks need korjalased leida on ka suurt keeruline, et mis tõttu võib ka öelda see hind natuke tunduda. Et mõistlik isegi, aga noh, kui nüüd arvestada, et seda toodangut tuleb mingi hetk juurde või tootjad tuleb juurde, siis see kindlasti langeb oluliselt see mahemee hind, hulgi hind. Ja siis ja, et kui turust rääkides, siis ega alati tuleb mõelda, et kuhu seda turustada. Et, ja tavatootmise on hetkel meil ületootmine, siis mahe puhul ka, et kas ma hakkan seda ise siis turustama, pakendan müün kuskil kaubandusketti, müün mingitele väikestele kauplustele veebis või müün üldse välismaal kuskil e-poes või et, see pool peaks kindlasti läbi mõelda.
No, võtta nüüd kokku, et ma olen sinu juurde ja ütlen, et ma tahan hakata mesilasi pidama. Mis need esimesed, ma ei tea, 5 sammu või tegevust on, mis sa ütled, mis ma siis ette võtma peaksin?
No, ma esimeseks asjaks kindlasti küsin, et kui suures mahus tahaksid hakata mesilasi pidama. Et sealt nagu need vastused kindlasti lähevad natuke erinevat teedpidi, aga üldiselt on see, et õpi ja praktiseeri, et esimeseks, et kas lähed koolitusele või lähed kooli, siis kindlasti tasub leida endale mõni tuttav mesinik või hea nõuandja, kelle juures siis reaalselt seda praktiliselt mingit töid läbi teha mesilastega, et näha, kuidas see tegelikult toimub ja siis panna see nii-öelda kõrva taha. Siis kindlasti tasub endale mõni mesilaspere võtta ja praktiseerida kõrvalt õppimise käigus vahet proovida erinevaid lahendusi, kolistada natuke neid ämbrid, mida ma ka siin enne rääkisin, et tasub teha need varakult ära, mis siis on midagi valesti läheb, aga tulevikus võibolla enam ei lähe. Siis tuleb läbi mõelda, millist inventari vaja on, milline on see, kas on hobi või on siis mingi majanduslik idee selle taga, selle mesilaste pidamise taga, et milline on siis majanduslik perspektiiv, millist tõugu pidada, sellest me rääkisime ka, et rannikul mandril on erinevad tõud võibolla paremad, aga samast tuleb läbi katsetada ise, et milline see enda toimetamistega kokku läheb see kõige parem see tõug ja siis teha omad valikud seal, siis need ruumid, et kas on olemas, siis ma pean neid kohendama, et kui palju mul selle ressurssi selle jaoks vaja on, et siis need sammud tuleks nagu läbi mõelda ja siis alles tegutsema hakata.
Aitäh sulle, Taavi, oma kogemust jagamast ja kõik head ja suur tänu ka meie kuulajatele.
Aitäh teile!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.